Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Сьогодні у нас такий великий сюрприз у обличчі нашого гостя Олексія Арестовича. Вітаю вас.
Я вас вітаю, пане Сергій, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Пане Олексію, дуже радий бачити вас тут в студії. Зараз це не дуже часте явище, я маю на увазі. Не те, що ви в студії, а те, що зараз всі через скайп, через телефон і так далі, якісь записи, і через цей коронавірус побачити живу людину біля себе, це вже задоволення такого контакту певного. Ми з вами поза ефіром говорили, що це ваше 9-те інтерв'ю. Як ви себе почуваєте?
Дуже, я дуже втомлююся кожного дня. Важкувато.
Так. 9-те інтерв'ю сьогодні.
Це попри взагалі роботу як таку.
Попри, абсолютно. Знаєте, дуже багато до вас запитань різного характеру. Так, сьогодні сконцентруємось на питаннях віри, питаннях філософії. Так, ви багато читаєте, багато на цю тему робите різних лекцій. Так, це дуже цікаво буде почути. Але, знаєте, щодо ваших нещодавних призначень, так, знаємо, що ви зараз активну участь берете в трьохсторонній контактній групі, яка засідає в Мінську, ну, зараз через скайп. І у вас, мені здається, додалося хейтерів десь так відсотків на 150-200.
Та може більше трохи.
І ви знаєте, я особисто, якщо беру себе, от якщо я відчуваю, що мене там одна людина якась недолюблює, мені вже якось цим погано. Так? Я вже починаю мучитись, думаю, може я десь не правий. Я думаю, що вас там десятки тисяч не люблять, постійно пишуть вам те, що вони пишуть. Дорогі слухачі, в кого нервова система так собі, то краще не читати ці приписи в коментарях на офіційних сторінках пана Олексія. Але як ви спите взагалі з цим? Це на вас діє якось?
Ні.
Абсолютно?
Я дуже тренована людина в цьому сенсі.
Поділіться.
Ну, по-перше, у мене 7-річний досвід. У мене ж почали ненавидити, да, багато хто, або недолюблювати, да, або хейтити з грудня 2013 року. Ще.
Угу.
З часів стратегії Теплого океану і так далі. Там, знаменити. І жодного дня це не припинялося. По-друге, я просто розумію, які механізми спрацьовуються, розуміння механізму, вони вже...
Які механізми спрацьовують?
Дивіться, ну, у людей немає інформації справжньої відносно того, що відбувається. Якщо б їм надати ту інформацію, яка є у мене, то я думаю, щоб вони забігли набагато далі, ніж я. Але просто вони її не мають. А якщо їм надати, і я навіть надаю, вони просто не вірять, тому що працює фабрика думок величезна в країні. І медійні технології... Технологія хейту, до речі, тому що це стало давно вже політична технологія в всьому світі, штучно інспірований хейт. І політика, як казав Андрій Олегович Бомістер, давно...
філософ такий відомий, хто не знає.
Да, розподілилися за принципом футбольних фанів. Тобто ми маємо не просто належати до цього клубу, ми маємо ненавидити фанів іншого клубу. Конкуруючого. Да. І, ну, є люди, у яких це просто робота. Тобто там різні категорії.
Угу.
Робота навіть не за гроші, хоча і такі є. А ті, хто сам себе призначив цю роботу.
Ну, ви кажете, що ви тренована людина, перепрошую, да, але от ви берете участь в тих засіданнях трьохсторонньої робочої групи, там по цю сторону Леонід Макарович, Кравчук, ви по ту сторону там представники з Росії, з так званого ДНР. І от вони... в ході бесід нервуються, кричать один одного, навіть погрожують там широкомасштабною війною, як туди, так і в інший бік. Ви кажете, що і на цю реакцію можна натренувати міст?
Це, звісно, да, звісно. Все тренується. Тут справа...
Це не страшно, що це може оці погрози перерости?
Ну, якщо у нас... Ні, це фігури мовлення.
Блеф?
Блеф, так. Це ж нагадує покер. Тобто це дипломатичні перемовини, це завжди суміш юридичних підходів і карточної гри.
Окей, да. Після такої преамбули, там, у вас на сторінці в Фейсбуці, принаймні, написано як статус «Per aspera ad astra» через терні до зірок.
Да.
Автор Сенека цього вислову, ну, Сенека так... трошки погано закінчив. Спочатку навчав Нерона, потім Нерон його засудив до страти, і тот разом з дружиною перерізав собі вени, кров погано стікала, він собі перерізав вени на ногах, все одно не вмер, потім в гарячу ванну ліг і там уже помер. Ну, так трошечки мод. Ви ці цитати якось синхронізуєте з авторами? Чи для вас головна цитата?
У мене улюблений фільм – це радянська фантастика, який так називається «Через тернії до зірок».
А, це з фільмом.
Да, це з фільмом я пов'язую. Ага. Да, не
а я до Сенеки побіг. Думаю, ви філософ, мабуть, ви
да,
туди.
Як, ну, там достатньо філософські такі засади. Розумієте, в Радянському Союзі не було філософії, тому філософія пішла в радянську фантастику. Mm-hmm. І там багато філософічних ідей. Ну, зміст фільму, що напівлюдина стає людиною за допомогою людського відношення до неї.
Що для вас перемога по життю? Коли ви відчуваєтесь переможцем?
Переможцем? Mm-hmm. Ну, коли той задум, який собі я поклав, реалізується. Mm-hmm. Я людина задуму, стратегії. Тобто я завжди планую далеко і зазвичай у мене виходить.
Ви десь писали в одному з своїх постів, які, ну, наробили шороху, як і багато інших ваших, що для вас поняття патріот трошечки інше, так?
Щоб... Для мене патріот – це людина, яка приносить, додає. Людина, яка вимагає, для мене не патріот. На жаль, образ патріота дуже і дуже спотворений в Україні. Так само, як образ ветерана. Спотворений дуже-дуже сильно. І якщо повертатися до початку бесіди, то ті люди, які вкладають гроші в хейт і увагу, вони спотворили цей образ. Вони створили лубочний образ патріота. Людина, яка от істерично вздьорнутими нервами завжди, вона шукає, зранку просипається, потрібна укол зради, бо вона без нього не може. Да, і патріотизм полягає в тому, щоб вишукувати, хто тут не патріот. Тобто НКВД, НКВС не такий стиль патріотизму, тобто патріотизм до носа. А оцей недостатньо патріотично поводився в коментарях. Це кращі радянські зразки, причому не пізнього рожевого Радянського Союзу Брежнєва, а сталінського Радянського Союзу. І вони просто не розуміють, наскільки вони з психологічної точки зору втілюють архетипи НКВС, ці патріоти. Ветеран так само. Ну, ветеран має що ізлучать? Спокій, впевненість в перемозі, да, і захист, відчуття захисту. Що ми маємо, коли ми дивимося на образ мережевого ветерана? Це істерична істота, яка от вимагає всього, всіх переслідує, да, і найкращим чином підтверджує таку напівжартливу думку, що українці – нація контррозвідників. Знаєте, чим розвідники від контррозвідників відрізняються?
Не цікаво.
Розвідники шукають друзів серед ворогів, ага. А контррозвідники – ворогів серед друзів. Розумієте. Да.
Про особливості українського інформаційного простору. Як простій людині розібратися, де правда, де брехня? Тому що стільки всього. Що просто, ну, не...
Це ж дуже важко. Насправді, навіть професійні люди, які самі підготовлені на це все, періодично потрапляють в пастки, тому що, ну, одна людина 8 телеканалам, там, 20 радіоканалам, да, всій цій мішаніні, да, суміші в інтернеті, дуже важко протистояти. А насправді, інформаційно-психологічно, що треба розуміти? Що я декілька тез дам, може вони допоможуть. Перше. Іде вплив. Тобто дуже наївно вважати, що ми не є об'єктом впливу. Діють освітні технології, маркетингові технології, медійні технології, політичні технології. І взагалі працює величезна фабрика створення думок.
Формування фабрики ботів.
Да, фабрика як така. Фабрика ботів – це 1.5% від загального. Фабрика впливу на формування думок, на от обертання думок. Сучасна людина не потрібна...
Професійні, сильні,
агенти, дуже фахові, да. З індустрії, це навіть не агенти.
Ми їх
індустрія.
По телевізору бачимо.
Постійно. Ну, це всі ті, кого називаємо експертами, да, бо ще
вас теж так називає.
Тому я відкрещуюсь постійно, я кажу, я не експерт, я оглядач.
Оглядач, так.
Оглядач, да. І тут же ж питання в чому. Перше, є вплив величезний. Він перевищує навіть не кордони людської уяви, просто як такий. Да. І... Кожна з нас є об'єктом цього впливу, і найголовніша його мета – зробити так, щоб ми за хвилю, за валом того, що на нас сипеться, просто втратили критичну здатність, як таку. І просто не поспівали. Ну, якщо в людину раз хвилину кидати м'яча тенісного, він спіймає його. Да? А якщо щосекунди сотні тенісних м'ячів, то будь-яка людина, да, вона просто...
Пропускати буде.
Да, оскільки там психолінгвістичні коди спрацьовують, скриті приховані команди і так далі, так далі, тобто це ж залучення всіх сучасних технологій впливу, то, звичайно, людина дуже важко протистояти.
А яку, знаєте, які слова, які наративи намагаються вживити, що називається, в корочку людину? От один ви вже назвали, зради,
зрада,
і так далі.
Да,
які ще
слова? В Україні дуже популярна тема зради. Ну, дивіться, ну що от має відчувати звичайна людина, коли їй кажуть, що керівництво держави зрадники і все роблять проти народу? От що, що? Да, ну, що? Ну, навіть не на Майдан, вона живе в жаху постійному. Тобто, якщо людина навіть припустить, не повірить цьому, то нас здали, майбутнього нема. І знову ми повертаємося на чорний шлях України, коли після короткого періоду, у нас же історична пам'ять, що спрацьовує, після короткого періоду, яких спроб отримати незалежність і самостійність, ми повертаємося під ярмо. І ось-ось оце чорний час, чорна рада настане, да, і ми знову потрапимо під владу Москви, наприклад, або інших сусідів. І хто це генерує? Це генерує українські політики. Це генерує фабрика думок, ця вся. Це телевізор генерує і так далі, так далі. І це перша фабрика величезна. Друга, що треба зрозуміти, що дуже важко зараз створювати власну думку, тому що для того, щоб винести судження вправне або хоч трохи аргументоване судження по питанням, якими бомбардують людину, ця фабрика перша, це треба 4 години на добу, місяць витрачати, щоб розібратися в професійних питаннях політики, економіки, війни і так далі, дипломатії, інформації. А воно оброшує, валиться на людину в якості...
У нас в Україні достатньо людей критично мислячих?
Ну, є люди, яким пощастить.
Просто реагують, да, на гасла і все.
А тут же ж, давайте вже, тут спрацьовує антологія. Тобто є люди, які дуже освічені і професійні, але вони онтологічні ідіоти. Це не образа, а це якби такий термін. Да? І полягає в чому? Що у них нема власної онтології жодної. Тобто вони секторально освічені, вони знають, що зробити там з риболовною сіткою або, я не знаю, з держерським пультом. Але картини світу, де ще в узлах якої цінності відповідні, які когерентні між собою, тобто стала усталена система цінностей, яка виникла із досвіду, із критичного розмірковування. Тобто стала системою переконань, які добре продумані і узгоджені між собою. Таких людей взагалі одна на 10 тисяч, може, є. А решта – це жертви оцього вала страшного. Що з цим робити, не знаю навіть я, хоча багато хто каже, що я трохи розуміюся на питаннях інформаційної роботи.
Окей, а пане Олексію, дуже багато запитань до вас, але щоб закрити цю підтему, бо в мене там розбито все. Я коли про вас думаю, ваші тези, що я люблю системи, я системно поділив наш ефір. Ви говорили, і сьогоднішній ефір виключенням не став, про те, що є так звані експерти. І оці так звані експерти, вони постійно кажуть, от Україну розділять, от вона скоро-скоро розпадеться, загроза державності в першу чергу навіть іде не ззовні, а зсередини. Ви вже, так би мовити, ближче до перших осіб держави. Скажіть, Україна, вистоїть? От у вас такі перечуття, аналіз критичний?
Вистоїть, звісно.
Я пам'ятаю, ще рік тому, коли ви були у нас на Радіо Марія, ви казали, що є реальні загрози, що нові території у нас відберуть. З точки зору того, що відбувається зараз, ми входимо в 21 рік.
За цей рік що можете дуже сказати? Багато відбулося.
От без тонкощів, але
Так. Без тонкощів дуже просто. Особливий статус партнера в НАТО ми отримали і провели навчання в вересні 2020 року. Відповідно, російські навчання.
Відповідно,
Кавказ. Ми провели навчання зі Сполученими Штатами, Збройними силами і Великої Британії. Якість, кількість і спрямованість цих навчань показує, що ми можемо не боятися того, що нас відберуть нові території. Ця угроза минула. У нас найбільша загроза – це ми в транзитному періоді. Тобто, насправді, зараз йде страшна схватка між новою Україною і старою Україною. Кучмовською моделлю, скажімо так. І вона відчувається навіть в головному будинку України, в якому я працюю. дуже сильна. І загроза рецидиву старого або пригальмовування процесу змін, ну, це є найбільша загроза. Зовнішні загрози я не боюся.
А нещодавно фраза глави держави зворушила великі критичні зауваження, що не дай Бог, якщо Росія повалить з Криму, то буде загальна мобілізація, так, включаючи жінок. Почались критичні зауваження, що які жінки, про що йде мова. Скажіть, будь ласка, ну, моделюємо найгірший сценарій, саме так ви мене вчили рік тому, що треба найгірший сценарій дивитися, далі вже йти до більш м'яких. Кого будуть мобілізувати, по якому сценарію буде відбуватися?
Мобілізувати
відпір?
Буде оперативно-стратегічне розгортання Збройних сил України і допомога західних союзників. Ну, мобілізовані будуть, я думаю, що президент мав на увазі мобілізацію суспільну, не військову. Тобто все суспільство здійметься. Тобто він не юридичний термін мав на увазі, а соціально-психологічний. Тобто всі здіймемося, спостанемо як один і будемо відбивати. Основою оборони є сили оборони, тобто Збройні сили України і решта силових структур, вони будуть, звісно, відмобілізовані, розгорнуті і будуть робити свою справу.
Вибачте, можливо, за аматорське питання, але мені можна. Я не є оглядачем і політичним, і військовим експертом. Якщо Росія попре, скільки Україна протримається?
Протримається? Так. Чого це ми маємо протриматися?
Ну, тому що всі кажуть, що ми технологічно ми набагато...
Та, ну, хто це всі?
Ну, москаль так каже.
Ну, москаль там, каже, так,
каже, що немає чим.
Я можу вам сказати, що ми не тільки їх зупинимо, ми ще в контратаку перейдемо на певних напрямках.
Ну, кажуть, що в Криму десь там 1030, шо, Донбас 1050.
Що таке 30 тисяч?
Ну, немало, мені так здається.
Ну, здається, немало. Хай вони спробують наступати через південь Херсонської області. Там же суцільні канали і голі місцевість без населених пунктів. Я думаю, що вони просто не доїдуть під ударами нашої артилерії.
Навіть так.
Ну, звісно.
Ви якось так ви не оптимізували, що мені ще здається і трошки, і ми просто...
Вони і побоюються, вони накачують Крим не тому, що вони намагаються наступати на нас. З Крима дуже важко наступати. Вони його накачують, щоб ми не наступали, насправді. Тобто там і інший знак. Там не плюс, а мінус.
От кричать, що у нас там слабкий чернігівський напрямок. Це теж ботоферма.
Ну, розумієте, ну, от кількість експертів з чернігівського напрямку, вона зашкалює. Я трохи розуміючись на військовій справі, як мені здається, не встигаю на всіх реагувати. Ну, як, ну, оперативне командування північ, давайте рахувати. Та, це інформація з відкритих джерел, з Вікіпедії. 72-га механізована бригада, 30-та механізована бригада, 56-та або 57-ма, 58-ма механізована бригада. Або тут механізованих бригад штук 4, мотопіхотних лише тільки. Додамо туди підрозділи центрального підпорядкування, тобто ДШВ, 95-та бригада. Ну, щоб здолати 5-6 бригад, які ми можемо виставити навіть без мобілізації, ну, це росіянам потрібна 4-6-кратна перевага в силах.
Ну, тобто
це означає, ну, 25-30 бригад. Вся російська армія, вся взагалі як така, це десь 70 бригад, які здатні вийти на поле бою. Рахуєте?
Ну, дай Боже, знаєте, так оптимізм.
Ну, наші збройні сили 250 тисяч осіб, значить 200 з них військові. Російська сухопутні війська всі, як такі, 220 тисяч осіб. Але вони мають захищати територію від Калінінграда до Владивостока.
Ну, це ясно.
Ну, тобто вони
не розмазані
вони не всіх можуть виставити. Ну, дивіться.
А дивіться, ще з приводу війни, колишній заступник СНБО пан Кривонос говорить, що у 2014 році була створена штурмова десантна група, яка мала назад Крим забрати. Чому цього не сталося і наскільки це відповідає дійсності?
Я не знаю, чи була вона створена. Я багато таких чуток чув від військових високих рангів, які були тоді на середніх або вищих щаблях керівництва Збройних сил. Мені, як військовому, не зрозуміло, чому люди, які давали присягу, здавали озброєння військову техніку. Не всі зрозуміли. Все, я б відкрив вогонь негайно. Негайно, не чекаючи ніяких...
Ну так, всі приписи говорять.
Не чекаючи... Це військова честь, каже так. Не чекаючи ніяких наказів з Києва. А ми маємо ситуацію таку, що Турчинов каже, що Я віддавав накази, вони не слухали. Військові кажуть, що не було ніяких наказів. А то б ми ого-го. Да. Да, да.
Мені Турчинов в інтерв'ю казав, що Європа йому сказала, що не можна стійти.
Ну, а що таке не Європа? Це ж суверенна держава.
Спокійно
Україна.
Себе тримайте.
Ну, Європа багато чого казала Азербайджану. І що? Це от, на жаль, з 2007 року була проведена грандіозна російська спеціальна операція, яка наклалася на нашу дурість, корумпованість і безалаберність, яка знищила волю до спротиву в Україні. Навіть не Збройні сили, тому що Збройні сили були. 1 березня почалася загальна мобілізація Збройних сил. Ну, не загальна, мобілізація Збройних сил. А 16-го лише був референдум. Тобто ми за два тижні виставили більш-менш там 16-20 тисяч осіб, які могли здійснювати завдання. І я думаю, що якщо б навіть в Північному Криму, як казав пан Муженко, генерал, опинилися під видом навчань, виглядом навчань, ну, 8-4 тисячі українських військовослужбовців, це було цілком можливо. То, ну, який референдум вони проводили? Южний берег Криму, вони відокремився і потрапив до складу Росії, ну, це дуже смішно.
То ми злякалися.
Ми злякалися, так. Да. Не прийняли рішення.
Окей. З цим все, тому що, маючи тут в студії такого гостя, не спитати про те, що відбувається в обороноздатності, це було б навіть, можливо, і гріхом. Ми переходимо до питань філософських і питань віри. Адже знаємо, що пан Олексій є студентом Інституту Святого Фоми Аквінського, товаришує з відомим філософом Андрієм Баумейстрем. Ці філософські етюди, діалоги відбуваються на Ютубі. Багато дуже людей, прибічників філософських розмов туди долучаються. І також пан Олексій ще рік тому розказував, що любить робити лекцію Дівіна, так, ігнатіанські реколекції. Тобто про віру, про все це хочу з вами поговорити. Знаєте, згадав таку цитату Ніцше, колись його трошечки читав, ще далеко, давно-давно, і він казав, що віра потрібна слабким. Чому і для чого віра потрібна вам?
Да, мені не потрібна віра. Вона просто, да, вона просто є.
Угу.
Тобто це для віри не треба ніяких зусиль робити, насправді. Я ж і тоді вам казав, і зараз знову повторю, що я був атеїстом, навіть таким саркастичним атеїстом. Років 10.
Ну, сарказм трошки у вас залишить.
Років, ну, це частина натури.
Але в іншому
натури,
боці,
да,
вже.
Років 10 тому. Я просто, ну, почав задаватися питаннями. У мене є таке хабітус, свойство душі, що я завжди йду до кінця в питаннях. Я не можу зупинитися. Ну, я почав. Там, а в мене в родині два доктора фізичних, так, фізико-математичних наук. Ну, я бачив завжди от з дитинства.
Фізика близько.
Да, з дитинства, завжди, да, чувши це все, я розумів, що вони не договорюють. Тобто є онтологічні розриви якісь певні в тому, що вони створюють. І я спитав, а чому вони до кінця? А тому, що вони кажуть, це не наукове питання, не наукова постановка питання, ми про це не будемо розмовляти. Ну, якось так. Хоча вони самі пройшли, мої родичі, шлях від атеїстів до агностиків, а потім до людей, які вірять. Віра, ну, тобто, я просто знаю, що є Бог. Я впевнився в цьому. Ну, власне, да, релігіозний досвід, да, і інші джерела. Тому я, як мені здається, вже не потребую віри як прийняття води. Я якраз в тому випадку знаходжусь, коли я можу роздавати воду як джерело. І це інша екзистенція. Я не потребую, а я віддаю вже давно.
Для вас віра раціональна? Знаєте, була енцикліка Йоанна Павла ІІ.
Фіде скваран з інтелектом. Так. Я старий добрий вислів Ансельма Кентерберійського. Питання в чому? Що моя віра, да, моя віра не потребує раціональних пояснень. Я от на позиціях Фоми Аквінського, я розумію, що є природні.
Але інтелектуали, да, носа кривлять, знаєте.
Є природ... на цю фразу. Да, є природня віра, а є віра ну, надприродне, тобто откровіння, яке надає Господь.
Віра природня чи релігійність?
Релігія, ну, я, точніше, не так. Є істини віри, які може зрозуміти або осягнути природний разом. А є, які не може осягнути природний разом. Ну, наприклад, троїчність да, Бога.
Це ще Августин мучився.
Да, і вона надається нам в откровінні. Тобто, істинно, до істинно, природньої теології людина приходить, яка розмірковує, ну, років 15, якщо вона не упереджена і чесно намагається зрозуміти. А надприродня теологія, теологія откровіння, тобто повірити, що Бог втручався в історію безпосередньо, оце треба допустити, і для цього потрібна мужність.
Власне, дисципліни є такі, навіть теологічні.
Так, для цього потрібна мужність. І деякі люди знаходять для цього мужність, деякі не знаходять для цього мужність. Тобто є багато ж людей, які природнім розумом вірують і розуміють, що є, як вони кажуть, є щось.
Тут агностики так кажуть.
Є мужність потрібна тоді, коли ти маєш припустити хоча б рацію, припустити, що так було. Ну, тому що така кількість джерел, такі практики, які існують в світі, в будь-якій культурі, навіть в первобитних культурах, скажімо так, ну, є слово Бог. Причому люди 50 тисяч років тому не змовлялися на цю тему, звісно. І є мови, наприклад, мова бушменів, як кажуть фахівців, якій нема розуміння відповідальності або провини. Але Бог є. Походження цього поняття, ідеї ці, звідки? Перш, у первинних народів. По-друге, ну, навіть монотеїстичні релігії, решта релігій світу, язичницьких, це величезна традиція, яка має бути пояснена. Як пояснити, що півтори мільярда католиків існують в світі зараз? Тобто, ну, я ще, ну, дуже наївна людина тільки, або упереджена, можу сказати, що вони всі іспугались грома небесного. Да, да,
це
да.
Тільки номінальна цифра. Хто реально вірить, це,
ну,
теж.
Зрозуміло. Ну, справжніх монотеїстів в світі, може, тисяча осіб, а може, ще менше, які дійсно здатні на онтологічному рівні пояснювати всі явища світу з того, що є єдиний Господь.
А ви знаєте, колись один такий класний теолог, він, до речі, в інституті Фоме викладав, це один із моїх улюблених вчителів, де я теж вчився, він Марек Кіта, можливо, знаєте.
Да, звісно.
І він розповідав, каже, що постійно мене атеїсти дістають з одним питанням, а де твій Бог? А поясни, поясни, який він взагалі, як його можна осягнути. Я в Бога не вірю, казали мені атеїсти, видаю цитату пана Марека. Каже, ну розкажіть мені, в якого Бога ви не вірите. Атеїсти починають йому говорити, в якого Бога вони не вірять. На що Марек відповідав? Каже, в такого Бога і я не вірю. Якого не вірять атеїсти. Якого Бога вірите ви?
Ну, можна символ віри
промовити. Ну, це так би було правильно, але не дуже живо.
Але ж...
Хочеться ваше свідчення.
Ну, це Бог як творець, як перша причина, який створив світ з нічого. Це особистість, яка дуже уважна до світа, і, зокрема, для людини, яку створила за образом подоби. І він дійсно переживає за людей аж до того, що віддав свого сина людям, які його вбили, фактично. Я не знаю, от, чи плакав Господь, коли його сина розпинали, але я, як отець, плакав багато разів, коли про це думав. Тому що в мене є маленькі діти. І, ну, красота цього вчинку, взагалі, красота того, що відбувається, це... Воно божественне, з моєї точки зору, красота. Я інакше розмовляю з атеїстами, коли не тролю, а коли серйозно намагаюся. Я кажу, тобі є ж в світі щось тобі подобалося взагалі, що ти вважав красивим, благородним і так далі. Да, я кажу, оце еманація Господа Бога. Тобто найбільш захоплюючий момент, який був в житті, це ти лише тільки доторкнувся до 10-ї еманації Господа Бога, скажімо, да, або соту. Уяви собі, який він сам насправді. І що таке спілкування з ним безпосередньо. А друге, що я кажу, що були моменти, коли ти відчував себе людиною. Чоловічність російською, да, переживав. Так.
Людяність.
Да, да. Це також ти поспілкувався з Богом, навіть якщо ти не розумів. Один психолог казав, мій знайомий, що як зрозуміти, що ти поспілкувався ти з Богом? Гостре відчуття власної людяності. Mm-hmm. Він казав, та, що Бог займається людиною. Я не знаю, чи існують іншопланетяни, я сподіваюся, що так.
Ну, вже НАСА
визнала. Дуже цікаво було поспілкуватися, так. Подивитися, які інваріанти
є. Каже, що вже поміж нас ходять.
Ну так, да. Які інваріанти є між у них і у нас. Тобто це з філософської точки зору соціально дуже цікаво. Але я розумію, що до людини Бог має неабияку увагу. Тобто він зосереджений як добрий батько над дітьми, яких виховує. І думка про Бога педагога мені дуже вихователя, дуже близька. Що він будує все так в світі, щоб людина виховувалася і зростала над собою. Подоба Бога проступала в людині.
До одвічного зараз питання підійдемо, також такого філософського і практичного, і десь теологічного. Так, ви, окрім того, що є оглядачем політичним, ви також займалися футурологією, вивчали астрологію, і вам приписують, що ви ще в далекому 2008 році предсказамус, так, анексію Крима.
Да. І навіть механізм, як він буде здійснюватися.
Абсолютно. Так, і ну, відповідно, і війну упередили своїм прогнозом. От ви вже як людина віруюча, ви розумієте, чому Бог допускає війни, ось ці страхітливі речі, там пандемії і так далі? Ну,
на, є раціональне пояснення? Да, на мій погляд, Бог тримає людину в автономії.
Це Спіноза,
да,
якщо
да.
Деїзм.
Да, не в повній автономії, а, скажімо так, в значної долі автономії.
А, вибір, так?
Да, дозволяючи здійснити, тобто реалізувати людині свободу волі. І ця свобода волі може бути спрямована на зло.
А коли він втручається тоді?
А це ж особистий вибір. Я не думаю, що Бог як діє, як творець, не тільки, коли він створює світ, а кожного разу, коли він діє, як мені здається. Це Бог обумовлений, він сам себе обумовив. Чому? Чим? Що він істота, яка все бачить, всесильна і блага. І це достатні підстави для того, щоб його поведінка була передбачувана. Тобто ми розуміємо логічно, що Бог ніколи не забере своє слово обратно. Ну, скажімо так. Але все ж таки, по відношенню до особистості і її долі, я думаю, що він вчиняє як інша особистість. Як Христос вчиняв. А Христос в соціальному сенсі обманув всі очікування всіх людей, які його оточували. Зілоти вважали, що ось вождь, який звільнить Ізраїль. Не вийшло. Виявився занадто поміркованим, да? Ну, тобто да, скромним. Да. Дуже скромні люди вважали, що ну, це от агнець, який паде, да, і так далі. Виявився войовничим, виганяв торговців з храму. Німір я принес на меч. І так далі. Фарисеї вважали, що вони його спіймають на нечистоті. Виявився за таким чистим, що аж нема куди. Садукеї вважали, що і книжники, що на, скажімо так, на грамотності його спіймають.
І не сприйняли навчання, да, про, да, воскресіння.
Але виявився, да, і так далі, і так далі. Тобто не справдилися всі оці ложні навіювання, які покладалися на нього, на особистість. І мені здається, от мій досвід спостерігання за власну долю, за долю інших людей, що Бог як педагог діє бездоганно. Він будь-яку ситуацію здатний використати як навчальну. І справжнє навчання полягає в тому, що він показує, наскільки багато він дав людині для того, щоб самостійно приймати рішення і йти власним праведним і правильним шляхом. Людина, скоріше, навпаки. Людина слабка, і вона першородний гріх працює. І людина намагається, як собака за хвостом, викрутитися так, щоб просто не зустрічатися з призначенням, який був, індивідуальним провидінням,
які кажуть, хвіст, яка виляє, да, собаку, да, хвіст, да, який виляє собаку.
Який Бог призначив людей.
Такий американський вислів. А, пане Олексій, от ми згадували про таку теологічну науку, цікаво називається, вона історія об'явлень, так, коли теологи розказують, коли об'являвся Бог обраному народу, там, починаючи від Авраама, продовжуючи там Ісаком, Яковим, Моїсеєм і так далі. Дуже цікава наука, там конкретно якісь такі живі і 100% аргументи, що читаючи це, захоплюєшся. Якщо взяти Україну з 14-го року і по ці дні, я розумію, що у вас дуже такий науковий аналіз всього, що відбувається, і зараз у вас інформації збільшилося раціональної, але, можливо, є і раціональна, де ви, от, можливо, всім не кажете, що у вас не подумали на вас щось такого нехорошого.
Так, куди вже більш?
Ну, маю на увазі неадекватно, mm-hmm. да, ну, що думає, що там Бог. Але тим не менше, коли ви відчуваєте, що в цю реальну ситуацію втручається Бог, тому що раціонально вона мала розвиватися по зовсім іншому.
Ну, взагалі, якщо брати вихідні про Україну і нашу ситуацію, стан держави, стан народу, стан міськів, душ і так далі, тобто все мало бути набагато-набагато гірше. Для мене те, що ми йдемо...
8 областей мали відпасти залізно.
Та взагалі не мало бути України з раціональної точки зору. Ми в весною 2014 року нас, ну, ми були як волога бумага. Зусилля. Вітерок подули, ми розпалися, да, в пальцях просто розповзлися. Але ж цього не трапилося. І можу сказати, що те, що ми практично в будь-яку ситуацію йдемо середнім варіантом, ну давайте подивимося на епідемію ковіда. Да? При наших реальних статках і станах ми мали...
Чому ми ще живемо?
Да,
ви переболіли?
Да, я переболів. Да.
Важко?
Ну, я важко в легкій формі, скажімо
це,
так.
Це
да.
Що? Ломота?
Ну, це ломота така, що не можна було спати. Да, нюх, смак, да, температура, да, але слабкість. Воно ж дає величезну слабкість. Тобто це півтори місяці приходив до
себе. Весь мокрий прикидаєш.
Ну, 20 хвилин ти попрацював, 2 години маєш відчувати. І одразу після цього я потрапив до ТКГ.
І
почалося. Да.
Ага, ого,
тобто я ще погано пересувався, а вже потрапив по цей... Всій,
може, гарчування таке було?
Ну так, да. Десантник біжить скільки може, потім скільки треба.
Давайте поговоримо ще про церкву. Я підготував mm-hmm. такі запитання. Знаєте, тиждень тому ходив до блаженнішого Святослава Шевчука на інтерв'ю, і він каже: ви знаєте, Сергію, про мене згадують лише на Пасху і на Різдво. Я кажу: да ну, блаженніше не може бути. Я кажу: про вас. Ну, він каже: да, оце там з вами теж там якесь там 5-6 інтерв'ю, а потім каже: ну, немає якогось такого ажіотажу, якихось питань. Тобто, живемо весело від Різдва до Пасхи, забуваючи про Бога, про церкву, а там просто інкультураційний момент – це церква. Скажіть, будь ласка, в Україні реально, ви ж бачите цей інформаційний простір, церква – це лише такий інкультураційний момент, Пасха, Різдво і все.
Ну, ми ж язичники, все погано.
Да?
Да. Або двоєвір'я. Тобто це специфічний такий стан, коли
це абсолютно
людина формальна,
констатація факту.
Да, людина формальна християнин, але от практики язичницькі як такі. Тобто, чи перетворилися ми на християн повноцінно? Ні, як суспільство, безумовно, ні. Тут би працювати і працювати, але ж ми зараз в історичному періоді, коли взагалі люди відмовляються від цього. Тобто ми по інерцію, це обрядовір'я, то що називається, по інерцію ми виконуємо певні обряди Пасха, Різдво, певні слова про вимовляємо.
Хто винуватий, що робить?
Ну, християнство – це ж індивідуальна праця. А церква, як еклезія, вона існує чому? Тому що винайшли форму, яка була абсолютним проривом тоді в світі, що спасінням власної душі можна займатися колективно. Еклезія. Зібралися в зібрання, і люди, які розмовляють про те, що їх найбільше особисто непокоїть і чого вони прагнуть, розмовляють і спільно практикують. Релігійні, це ж релігійні обряди, це ж дуже велика, ну, літургія, це все, це вершина всього. І от зараз, каже, сучасна людина, вона ніби 21 вік, ну куди ви це все вірите? Вони не розуміють. Це просто от нема з паном Андрієм Зелінським, з паночем, ми так нещодавно розмовляли на цю тему.
Він, капелан?
Він каже, що насправді в світі нема конфлікту між релігійною та нерелігійною людиною. Є конфлікт між освіченими і несвіченими людьми. І хто зараз вірить і практикує? Або дуже освічені люди, або мало освічені люди, ну, можна так сказати, да, що які просто в традиції йдуть, тому що батьки навчали так, народився і так далі. Тобто критичним взором вони не дивилися на це все. А середня масовка, оця інтелектуальна масовка, зараз дуже багато інтелектуальної масовки. Це люди, які знають пояснювальні схеми і можуть їх вправно повторювати. Але це не їх власні думки, не засновані на їх власній онтології. Це повторювання. Це бот. Всі в мережі це називається бот. Підхопив вірус концепції, розносив її далі. І зараз домінують концепції, які дуже критично налаштовані до церкви, літургії, практики як такої. Тому що вони кажуть, ну, послухайте, ну всерйоз повірять, що в 21 віку, в віки комп'ютера, от це, то, що ви перехрестилися отак, от там, хліб, що ви проглотили, воно якось повпливає.
Так.
А дуже освічені люди є, такі як філософи, наприклад, викладачі Інституту Фоми, які мало хто знає, але вони всі суцільні доктора наук в декількох галузях і так далі.
І неодноразово,
да, і вчені. І вони чомусь не цураються чого. Іду ірраціональним шляхом, дуже критичним шляхом. Зрештою, біблійну критику вигадали монахи. Вони, а уж так, як критична до Біблії, біблійна критика.
І університети монахи повідкривали.
Куди там тим атеїстам? Де? Я кажу, що коли атеїсти мені кажуть, то я там в Біблії ваше замітив таку штуку, я дуже сміюся, тому що скажу, рідний, тобі треба сходити на дві лекції по біблійній критиці, і ти, твій світ перегорнеться повністю. Тому що так, як критикують Біблію люди віри, то які винайшли зрештою, ти навіть в мріях ніколи себе не уявляв. І джерело священницьке, джерело таке, компілятор, хто там, да, і так далі. І тут ми, що ми можемо зробити? Ми можемо просто свідчувати людину. Тобто церква опинилася перед дуже, в дуже складному становищі. Вона має апелювати одночасно до людей дуже освічених, яких мало, і одночасно для людей, які просто критично не дивилися, а існують в традиції. Це дуже дві різні цільові аудиторії, а середина зникла, пропала. Вона просвітлена, як вони кажуть, з часів просвітництва, і позбулася церкви. Вона не потребує, як вони вважають. З іншого боку, можна подивитися так, що церква – це ковчег, який долає потоп. І якщо людина добровільно пригає з ковчега в шторм, то ну кому гірше? Ковчег, тим, хто залишається в ковчегі, чи тим, тому, хто спригнув. Але ми не можемо так дивитися в тому питання. Це дуже, ну, зараз скрутні часи, коли потрібно боротися за кожну окрему душу. Так завжди було, а зараз це просто дуже сильно видно.
Десь тиждень тому ми згадували річницю з дня підписання між римокатоликами та лютеранами декларацію, де вони прийшли, ми прийшли до згоди в певних богословських там моментах про благодаті, віру, хто по благодаті спасається, хто по вірі, і зараз уже начебто теологи кажуть, що в принципі ми десь так само, як і ви вірите, там нам Курт Кох, це відповідальний кардинал за екуменізм в Римо-католицькій церкві, сказав, що нам там пару кроків залишилося, і все, ми вже теологічно, ми вже не маємо спротив. Але чому виникла реформація свого часу? Тому що, можливо, десь Римо-католицька церква не встигала з тенденціями, так, які відбувалися в світі, і треба було якось виходити до людей, там навіть Біблію читати не лише по латині, а також мовою тих людей, які слухають тобі.
Ну, згідно з Чарльзом Тейлором, він каже, що взагалі проєкт модернізації виник, як такого, з реформації взагалі. З того, що привілейовані класи намагалися зробити так, щоб надати шанси на спасіння нижчим класам. Тобто підняти їх до привілейованих практик віри, з одною з яких було читання рідного, ну, розуміння Біблії.
Ось, так у мене питання.
Емансипація.
У мене питання до вас. От де церква як інституція зараз не встигає за сучасними тенденціями? Тому що багато інтелектуалів, в тому числі, кажуть, що ну якось те, що і ви навіть говорили, що десь такі є моменти трошечки затримки.
Церкві треба було б зробити дві речі, як мені здається. Перше, або в опозицію до суспільства зайти як таку і починати критикувати взагалі геть все. Те, що вона не вважає за потрібне критикувати. Або тоді вже йти в гущу суспільства і найбільш кричущі питання заявляти власну позицію. І практикою доводити це. Тобто це хтось дуже, ну, якщо це уявляти як одну особу, то це особа з відкритим серцем, яка не цурається суперечок і готова ловити гнилі помідори, які в нього літять, але залишатися на власних позиціях. Ну, зрештою, вона так і робить.
Милосердний апологет.
Да, але ж питання, ні, це жорстке принципове відстоювання власної позиції. Але
робити це м'якою мовою.
Да, ну, різними мовами треба розмовляти. Але ну тут ж церква програла світським властям давно. Тобто вона спочатку позбулася функції втручатися в політику. А сучасна людина дуже політизована. І поки...
Так її за це зараз звинувачують, що був цезаропопізм,
ви влазили. Тим не менш. Ну,
а зараз вже нема, наче?
Будь-який уклін, да, це може погано, бути, да, це погано. Але
так, тут, зараз цього церкви не вистачає. Да?
Треба, церкві не вистачає розмовою з людиною про сучасні виклики, які її непокоюють.
Доступною мовою.
Доступною мовою. Тобто справжнє спілкування. Але ж це душепастерство фактично. Тобто ну, людина має потрапити в коло. А так, як сучасна людина цурається церкві як такою, тобто просто попасти туди, де священник тобі або інша людина, людина церкви пояснить тобі, що от така позиція моя, така позиція церкви. Коли всі, з кожного динаміка і розповідають, що це церква, це мракобеси, просто... Да.
А ще знаєте, що хочеться... питання Руба поставити, з папи Франциска роблять якусь карикатуру. То кажуть, що він там прямо з свого аккаунта ставить лайки порномоделям.
Mm-hmm.
То, коментуючи відомий фільм одного режисера, кажуть, що він там уже благословляє гейські союзи. То ще щось кажуть, таке, знаєте, що на голову не налазить, от буквально вчора, так, що він допустив
жінок
до літургії, до служіння. Ну, це не так є. А каліттат – це практика церкви, починаючи від перших.
Це просто мало хто знає.
Так, мало хто знає. Для чого церква це розкручує? Не церква, а різні держави і світські СМІ це розкручують? З папи роблять якоїсь такого шотакло?
Ну, тому що папа досі, незважаючи на все те, що ми з вами наговорили, обладає величезним духовним авторитетом. І політичним. І соціальним. І хтось комусь дошкуляє цей авторитет, він хоче його применшити трохи.
Але з іншого боку, от ми згадували Андрія Олеговича Бовмейстра вже не одноразово, це третій раз.
Угу.
Він нещодавно...
Неможливо розмовляти і не пригадати
цю велику людину. Цю світлу. Він сказав, що в нього десь трошечки... Щодо папи речі так...
Ну, Андрій Олегович робить власну консервативну революцію.
Чому вона полягає?
Він багато років, я його знаю, він утримався від висловлювань власної позиції, не підбираючи слів і не намагаючись подобатися, бути м'яким. Він зробив, на мій погляд, особистий вибір, заговорив так, як він вважає. А він, за системою поглядів, дуже консервативна людина, принаймні, так себе позиціонує. І достається навіть папі, я так розумію, зараз. Да.
Від Андрія Олеговича.
Від Андрія Олеговича.
Бліц, 7 коротеньких запитань. Бачите, час дуже швидко у нас пройшов, мені так здалося, принаймні. Mm-hmm. Улюблена цитата з Біблії?
Я із путі істинної життя.
Улюблений ієрарх, священник, можна кілька назвати?
Священник, А ці церкви підуть? Я дуже
давайте сучасних.
Сучасних.
Бо ці церкви можна всіх перечислити одразу.
Ну, Падре Піо, мабуть. Я захоплююсь, да, його.
А з тими, з ким спілкуєте зараз?
З тими, з ким спілкуюся? Да. Ну, от у нас, я можу сказати, що всі викладачі Інституту Фомена. Да, от всіх можу назвати.
Домініканці.
Домініканці, да, ці домініканці. І решта, хто це читав.
Чому ТКГ має сенс?
ТКГ має сенс, тому що навіть якщо ми одного полона не повернемо, то значить не зря працювали.
З яким літературним персонажем ви себе асоціюєте?
Дон Кіхот, мабуть.
Так все погано?
Так, з вітряками. З вітряками. Давай.
А Путін злий геній?
Ні. Він не злий геній, він... Велика посередственность, як мені здається. Да.
А ви що?
Така от Достоєвська.
А чому ніхто не може його перемогти зараз?
Це не його не можуть перемогти. Його давно перемогли, насправді. В Росії дуже погані і кепські справи. Питання в системі. Росія, як соціосистема, на жаль, продукує такий поток. Тобто людина, яка намагається збити, треба розрізняти, по-перше, російські народи, які населяють Росію, російську культуру. І російський уряд навіть, тому що там різні люди є, і путінський режим. Це зовсім інша справа.
То в одному ряду зі Сталіним він не буде стояти як масштаб особистості?
Ні, він навіть всі вбивства, які він скоїв, всі інтервенції, ті самі сирійські діти, українські діти і так далі, які, і венесуельські діти, і діти ще з 10 куточків світу. Це,
ну, беслани,
це вбивство, яке зробила велика посередственність. Це не злий геній.
Кого дивитись на Ютуб, якщо є час?
От Бухмістера дивлюся. Бухмістера дивлюся. І інших філософів.
А коли колись опинитесь перед Богом, що йому скажете?
Я спитаю.
Так.
Я скажу, що, по-перше, я дуже радий. По-друге, я спитаю, чи можна обняти Христа. У мене з дитинства мрія обняти Христа.
Ну, після цього щось коментувати важко. Це був Олексій Арестович, Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дуже дякую вам за розмову.
Я вам дякую.